Music You Love on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa Washington DC, ambapo ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington. Kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati ni saa 9:30. Tunakukaribisha katika VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi msikilizaji, tayari ndani ya studio hii nambari 15 nimekushajia tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku nyingine nzuri ya Jumatano. Msikilizaji, tayari niko standby kukuletea vitu vizito, vitu vizuri, vitu murwat ndani ya VOA Express. Msikilizaji, Mkamiti hayuko peke yake, yuko nami Sunday Shomari. Na moja kwa moja, Mkamiti, leo wanasema ni siku ya amani duniani
haswa, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni kumaliza ubaguzi pamoja na kujenga amani. Na wakati huo kumbuka basi mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaendelea kule mjini New York hapa nchini Marekani, ambapo swala la amani pia linazungumziwa.
Nila shaka linaendelea kutambalaki na litaendelea kutambalaki. Na msikilizaji, kama unafahamu, siku ya Jumatano kama kawaida yetu tunaangalia masuala ya teknolojia. Leo hii tutakuelekea mambo mazuri kweli kweli ya kampuni ya kuendesha magari ya mtandao nchini Nigeria inafanya vitu, lakini hii kampuni inaangalia aina moja tu ya watu. Watu hawa ni kina dada. Na inakuwaje? Basi kisa na maana utapata kwenye hii VOA Express, usiondoke.
Bila kusahau tutakuwa na kipengele kile cha barazani, ambapo tumekuandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook tukakuuliza, je, umeridhika na marekebisho ya tozo yaliyofanywa na serikali nchini Tanzania? Msikilizaji umepata fursa ya kuandika mengi, baadaye kidogo tutakusomea. Hali kadhalika tuna lile swali la leo pia tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji kuhusiana na siku ya amani duniani. Je, amani ipo katika eneo unaloishi? Pia mmetiririka. Basi tutasoma maoni yenu muda mfupi ujao, lakini bila kupoteza wakati, kwa kuwa tayari tumeanza kuelezea vidokezo vya siku ya amani, tuanzie huko nchini Tanzania. Ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya amani duniani, huko nchini Tanzania basi viongozi wa dini wameitaka serikali ya nchi hiyo kuadhimisha kwa kuangalia zaidi vijana katika mahitaji na stahiki zao, pamoja na kuwataka wanasiasa kuvumiliana pindi wanapokuwa katika majukwaa na kuweka pembeni tofauti zao za kisiasa na kujenga amani kwa pamoja
bila shaka. Na basi mwandishi wetu Amri Ramadhani amezungumza na mwenyekiti wa kamati ya amani na jumuiya ya maridhiano nchini Tanzania na shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Alhad Musa, ambaye amesema kulingana na umuhimu wa vijana katika kulinda amani ya nchi, serikali na wajibu wa kuwasaidia vijana watambue nafasi yao katika maendeleo ya uchumi wa nchi, kwani wao ni chachu ya maendeleo endelevu ya amani katika taifa lao.
Tunapokumbuka siku ya amani duniani, lazima pia tuangalie vijana na stahiki zao na mahitaji yao. Lakini pia wanasiasa ni lazima tuwaambie wavumiliane, kwa sababu tumeona nchi mbalimbali zimeharibika, miundo mbinu imeharibika, nchi zimefisadika, ni kwa sababu tu ya kutovumiliana viongozi wa kisiasa. Kwa hiyo uvumilivu wa kisiasa ni jambo muhimu sana. Lakini sisi kama viongozi wa dini tunaendelea kuvumiliana juu ya dini zetu, na tunaendelea kuwataka wanasiasa nao wavumiliane ili waone kwamba amani inachukua nafasi yake. Kwa hiyo amani ni jambo ambalo kila mmoja wetu, si jukumu tu la viongozi wa siasa na viongozi wa dini, lakini kila mmoja, kila mwanadamu aone kwamba amani ni tunu, amani ni kitu ambacho kila mmoja ana wajibu wa kukilinda.
Shukrani sana Sheikh Musa, ambaye ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, akizungumzia swala hilo la amani. Lakini wakati huo basi mkazi wa Dar es Salaam Zubeida Mshana, yeye ameitaka serikali ya Tanzania kuweza kutoa elimu kwa jamii juu ya kukomesha vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ili na wao waweze kuwa na amani ya kutosha ndani ya taifa lao na katika maisha yao ya kila siku. Hebu basi sikiliza Zubeida anavyosema.
Amani tunavyozungumzia amani kwa kweli kusema la kweli ni bado. Kwa upande wa kina mama hasa watoto wetu na vijana watoto watao wadogo wa kiume pia wako mashakani. Kwa hiyo mwanamke kwa kweli wakati wowote tunaomba tu serikali yani ituzidishie ulinzi. Sasa hivi kuna ulinzi shirikishi. Tunaona basi haya tuambii watu na kuaje ulinzi kuhusu watoto wetu. Kipindi cha nyuma watoto maalbino walikuwa wanakatwa mikono, wengine wanatobolewa macho, wengine wanafanya hivi. Kidogo afadhali sasa hivi watu wameelewa. Kwa hiyo elimu bado ni ndogo. Mwanamke utamkalisha vipi umpe amani yake ili ajisikie kwamba ni amani? Bado tuna changamoto chungu nzima za miundombinu. Kama watoto wako una watoto walemavu, minyane wewe mama, watoto wakienda kidogo kama wao umepishana naye mtoto kashaya, kashaya tekwa saa nyingine pia mtoto aweza tekwa akachukuliwa alimbele utafutwe hela.
Haya basi, kama unavyosikia msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyozungumza katika siku hii ya amani, mkazi huyo Zubeda akielezea hali halisi katika siku ya amani. Zubeda Mshana, asante sana katika View Express. Msikilizaji, endelea kuadhimisha siku ya amani duniani na msikiliza huyo Lina akishirikiana na Diamond Platnumz. Msikilizaji,
kama safari twende fulani ukaone kumbe na nguvu ni hatari ukisha na sando upone. Yanaanza kama safari twende fulani ukaone kumbe na nguvu ni hatari ukisha na sando upone. Mungu aliumba dunia na majabu yake ya mweza kusikia omba sikupate. Hey, Mungu aliumba dunia na majabu yake ila ya siku pate.
Kima kunde na wengi kena umiza kizungu zungu chama mapenzi mabaya weza bambana na ndungu kazi kaka wa mba kazi ukaona chungu kwe mapenzi kara.
Maswala hayo kibao kizito hicho kizaizai kutoka kwa Lina akishirikiana na Diamond Platinum, wote ni vijana wanamuziki kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Bila shaka wakifanya vitu vyao moja kwa moja, basi baada ya kizaizai wanatupeleka kwenye swala letu linalofuatia mkamiti. Swala ambalo imekuwa ikizungumzwa sana huko nchini Kenya, pengine hata Afrika Mashariki kwa jumla, hasa ni swala kuhusu saratani ya watoto, kwa sababu wanasema kwamba watoto walio na saratani hivi karibuni huenda huko nchini Kenya wakapata nafasi ya matibabu ya vipindi vya chemotherapy bila kikomo ikiwa mapendekezo mapya ya Wizara ya Afya yatapitishwa nchini humo. Ni swala ambalo kwa hakika linafuatiliwa sana huko nchini Kenya, kwa sababu wizara imeandaa ushauri wa saratani ya utotoni wakishauriana na wataalamu wa afya baada ya kubaini kwamba saratani za utotoni zinachukua muda mrefu sana kutibiwa. Na hasa ile taasisi ni chaifu anasema kwamba inatoa vipindi sita tu kama una hiyo insurance yao una ya kutibiwa saratani. Lakini wataalamu wanasemaje? Wanasema kwamba wanahitaji muda mrefu zaidi wa matibabu zaidi ya vipindi sita.
Ya inategemea sasa na saratani yenyewe imefikia katika hatua gani. Kwa hiyo huenda ukahitaji mzunguko zaidi wa chemotherapy au ukahitajika pengine mzunguko kiasi wa kile ambacho wamekadiria labda hiyo mizunguko sita, lakini zaidi tupate kusikia kutoka kwa mtaalamu ambaye umezungumza naye, Catherine Nyambiso. Je, amepokea vipi pendekezo hili ambalo limewasilishwa na NHIF ya Kenya kwa ajili ya
na serikali wakitaka kwamba NHIF sasa waweze kuwapa fursa wale wagonjwa kutumia zaidi ya vipindi sita.
Kwangu nina furaha kupata hiyo habari. Hii ni habari njema hasa kwa watoto, sababu saratani ya watoto iko na chance kubwa sana ya kupona hata kushinda watu wakubwa. Sasa nimefurahi kwa sababu tena matibabu ya saratani ya watoto kwa wingi huwa kwa mfano vitini inachukua muda mrefu, mtu anaenda matibabu hata kwa mwaka mzima. Sasa hii sisati iko inawasimamia comprehensively, hiyo ni habari njema.
Na pengine dokta, hali ya saratani ikoje kwa watoto nchini Kenya mpaka sasa unavyoona?
Sasa hatua ni ya kwamba serikali inapaswa ielewe ya kwamba saratani ipo mpaka hata kwa watoto, na ni watoto wengi sana hapa nchini Kenya wanaadhiriwa na saratani. kila mwaka, na tuko na statistics katika hizi mahospitali za serikali. Kwa mfano tukiangalia Kenyatta Hospital, tukiangalia Mwachiti Mifaro Hospital, kuna watoto wengi sana wanaugua saratani na mara mingi wanalemewa sababu ya malipo ya hiyo matibabu, watoto wao hawajiwezi. Na hii itakuwa ni habari njema sana ya kwamba watoto wameweza pata matibabu comprehensive. So mimi ningesema ni vizuri NHIF ikapitishe hiyo mjadala.
Asante sana Dr. Catherine Nyambiso kutoka huko Nairobi, Kenya. Na sande kama basi unafahamu ama umeshaanza kuzungumzia saratani, tunazungumzia Kenya na Afrika Mashariki, lakini swala hili lipo duniani nzima. Na kulingana na jumuiya ya saratani hapa nchini Marekani inasema wakati sababu zinazojulikana zinazohusiana na mtindo wa maisha zinaweza kuongeza hatari ya mtoto kupata saratani, ni vivyo hivyo hata kwa watu wazima pia. Sababu hizo zinaweza kupelekea, na umri wa kilele cha saratani ya utotoni ni kati ya miaka 3 hadi 7, ambao hautoshi kwa sababu ya mazingira kusababisha hiyo saratani kwa mtoto. Kwa hiyo lifestyle ya watoto wanaoishi pia na yenyewe inachangia katika
kupata hii tatizo. Vile vile kama unavyosema mkamiti, taasisi pia inazungumza kwamba viwango vya saratani ya watoto vimeongezeka kutokana na kwamba unasema wanakadiria kila mwaka watoto kama 400,000 hivi na vijana kutoka umri wa mtoto mchanga hadi miaka 19 wanapata saratani. Na unasema uwezekano wa kugundulika ukiwa utotoni kwenye nchi ambazo zinaendelea na za kipato cha juu kupona ni 80%. Kwa hiyo wanatibu sana kansa katika nchi zinazoendelea kwa watoto. Lakini katika nchi za kipato cha chini wanasema na chakati, kwa mfano Kenya, ni chini ya 30% wanatibiwa. Kwa hiyo hii chemotherapy ikitolewa zaidi ya vipindi 6 itasaidia sana kuondosha vifo vya watoto nchini Kenya kwa saratani.
Haswa, basi msikilizaji, ni haya tuliokuwa nayo kwa sasa katika swala zima la saratani kwa watoto, lakini tunaendelea kusonga mbele na VOA Express ili kukupatia mengi zaidi ndani ya takriban dakika 30. Kaa chonjo, tunakusomea habari za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano ameamuru watu kujiunga na jeshi la Russia katika vita vya Ukraine kwa mara ya kwanza tangu vita vya pili vya dunia, na kuunga mkono mpango wa kuteka eneo kubwa la Ukraine. Alionya nchi za magharibi kwamba alikuwa hafanyi utani aliposema kuwa atakuwa tayari kutumia zana zote ulizonazo kuilinda Russia, katika hatua kubwa kabisa ya kutaka kuongeza vita vya Ukraine tangu uvamizi wa Moscow hapo Februari 24. Putin amefafanua kwa uwazi kabisa uwezekano wa vita vya nyuklia alipoidhinisha mpango wa kuteka sehemu kubwa ya Ukraine yenye ukubwa wa Hungary na kutoa wito wa askari wa akiba 300,000.
Mahakama ya rufaa ya Senegal Jumatano imethibitisha hukumu ya kifungo cha jela iliyotolewa dhidi ya meya wa mji wa Dakar aliyepatikana na hatia ya kumuua mwanamume mmoja wakati wa wimbi la ghasia za kisiasa. Katika kesi iliyochochewa kisiasa, mahakama imeidhinisha kifungo cha miezi 6 jela na kile cha miezi 18 kusitishwa. Mahakama inathibitisha hukumu katika vifungo vyake vyote, inatupilia mbali maombi yote upande wa Afrika, jaji aliyeongoza kesi amesema.
Maafisa wa Iran Jumatano wamesema watu watatu wakiwemo afisa usalama waliuawa katika ghasia zilizoenea nchini humo, huku maandamano yenye hasira kutokana na kifo cha mwanamke aliyekuwa amewekwa mahabusu na polisi yakiendelea kwa siku ya 5 mfululizo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameripoti kwamba mtu mmoja zaidi aliuawa Jumanne, naye kamanda wa polisi huko Kurdistan Ali Azadi ametangaza kifo cha mtu mwingine, kulingana na shirika la habari la Tasnim, na kufikisha idadi ya vifo kuwa 8. Kifo kilichotokea wiki iliyopita cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22 ambaye alikamatwa na polisi wa maadili mjini Tehran kwa mavazi yasiyofaa akikataa kufunika kichwa kilibua hasira kali juu ya masuala mbalimbali ikiwemo uhuru katika taifa hilo la Kiislamu na uchumi unayumba kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi.
magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya mshtuko wa moyo, saratani na kisukari yanachangia kwa 74% ya vifo ulimwenguni, na kukabiliana na sababu hatarishi za magonjwa hayo kunaweza kuokoa maisha ya mamilioni ya watu, shirika la afya duniani WHO limesema Jumatano. Ripoti ya WHO inasema magonjwa hayo ambayo mara nyingi yanaweza kuzuilika na ambayo yanasababishwa na namna watu wanavyoishi, yanao watu wapatao milioni 41 kila mwaka, wakiwemo watu milioni 17 walio na umri wa chini ya miaka 70.
Inaitwa Songi Songi.
Sikia ngoma mkamiti.
Hapa nimeisikia.
Maudi kama mtoto wa Kongo huyu.
Ehe, akishirikiana na Hiro.
Mhm. Sio mchezo. Songi. Kitu safi kweli kweli, tuzaje kimetulia vizuri kabisa. Kinazungumza kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, ambako basi mkamiti kinatupeleka moja kwa moja katika mada yetu ya barazani.
Hasa, je, umeridhika na marekebisho ya tozo yaliyofanywa na serikali nchini Tanzania? Ndivyo tulivyokuuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja basi Saidi Msafiri, yeye anatokea msitu wa Ngedere, Mombo, Jitengeni, Tanga, Tanzania, ameandika: hili la tozo sina cha kuzungumzia, kwa kuwa viongozi wa Tanzania wanacheza na akili za watu.
Haya, huyu naye Jabal Sona anasema tozo kwenye miamala ya simu kwenda kwenye simu nyingine ndio changamoto. Hayo mambo ya mabanki hayatuhusu. Huko vijijini maumivu yapo tu.
Vidasto Romani, yeye anapatikana Nzega, Tabora, Tanzania, kwenye mabano ameandika full respect. Ameandika hongera sana serikali ya Tanzania, imesikia kilio cha wananchi kwa kufanya marekebisho katika tozo za miamala ya kielektroniki na nyinginezo. Ni ujumbe wa Vidasto Romani.
Haya, nakabilisha naye Zeti Lipambira, anasema Zeti kwamba tunashukuru serikali ya Tanzania kwa kuliona jambo hilo.
Basi ni maoni machache tu ambayo tumekusanyia wewe msikilizaji kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kulingana na swali tulilokuuliza kwenye barazani. Baada ya kusoma hivyo, basi ni wakati wa sisi nasi hapa studio, manake VOA Express bila ya muziki haijakamilika
kabisa.
Tupate burudani ya muziki.
Anaitwa Okelo Max akishirikiana na nani? Bien. Anakuambia agacha. Pata vitu sikilizaji.
Wanasema tumependana hadi tukafanana, utamu wa mahaba, baby wewe ndiye ladha. Oh, tunafanana kufa kuzikana, penzi lako ndio nanga, ndo maana nimekwama. Oh yeah. Yeah.
Kitu cha got you babe, mambo hayo mazito kweli kweli.
Mhm.
Vijana wa Kenya hao msikilizaji.
Sawa.
Sio mchezo. Wanamuita Julius Okelo, MC Rimbo.
Aha.
Au Mac Rimbo ukipenda.
Shirikiana na nani?
Ah, Caribbean. Au
vijana wa Kenya.
Unamjua alipokuwa chachari kwenye ile kundi la Sauti Sol. Aha. Super kabisa. Mfanye kitu kizito hichi ambacho mkabiti ukiangalia kule kwenye YouTube kinatamba, tayari kinaongea zaidi ya 200,000 views pale. Na ni kitu ambacho kinaonekana kimewavutia watazamaji wake.
Si haba.
Akiwa ameandika mwenyewe Okelo Max, unakwambia sasa kiwa naimba, anaandika muziki.
Ndio jambo ambalo sasa hivi linafanywa na vijana wengi au wasanii wengi katika masuala ya muziki. Sio tu kwamba kazi yako kushika mic na kuimba, hapana, unakaa chini, unaandika na vile vile unaimba.
Ndio mtaalamu kila kona manake.
Haswa ni multi task.
Mambo hayo.
Tunasonga mbele. Katika ripoti za teknolojia basi, kampuni moja ya masuala ya teknolojia huko nchini Nigeria ambayo inaitwa Haride imebuni programu ya simu ya mkononi inayofanana na ile ya kampuni ya Uber inayowezesha abiria kuitisha na kutumia teksi kwa urahisi. Lakini tofauti na makampuni mengine, madereva wake ni wanawake pekee. Nasikia? Madereva ni wanawake pekee
yao.
Haswa basi, ili kufahamu kwa kina zaidi, BMJ Murithi yupo tayari kutupatia kwa kina ripoti hii ya teknolojia.
Kutokana na changamoto ambazo wanawake wengi nchini Nigeria wamekumbana nazo wakati wakiwa abiria wa taxi zinazotumia mfumo wa makampuni kama Uber au Lyft, kampuni ya Haride sasa inawapa afueni wanawake hao ambao wengi wanaridhika mno na huduma yake. Hauwa Shaki ambaye ni mwanamitindo na wakili ni mmoja wa wale walioridhia hatua hiyo. Hapa, baada ya kumaliza shughuli zake nyumbani, anaitisha taxi kupitia app ya Haride ili kwenda kununua bidhaa madukani. Muda si muda, taxi muundo wa Toyota Corolla inawasili nje ya nyumba yake katika kitongoji hiki cha Abuja. Shaki mwenye umri wa miaka 31 ni mmoja wa maelfu ya wateja ambao wanatumia app kuitisha taxi, lakini anasema anatumia programu hii kila wakati kwa sababu madereva wake wote ni wanawake kama yeye. Anasema kampuni hii ilizinduliwa hivi karibuni na umaarufu wake umeendelea kuongezeka kwa sababu wanawake wengi wanahisi kwamba wako salama zaidi wanapobebwa na gari linaloendeshwa na mtu wa jinsia yao.
Yes, I've had scary experiences from the other ride, like sometimes drivers.
Ndiyo, nimekumbana na matukio ya kutisha katika safari za awali. Wakati mwingine madereva wakiwa na mazungumzo yasiyopendeza au hata jinsi walivyovaa. Bila shaka utaogopa kwa sababu wao ni wanaume na unahisi kama wanataka kukushambulia au mazungumzo fulani wanayofanya nawe wanajaribu kukuuliza maswali ya kibinafsi. Ni lazima unashangaa ni kwa nini?
Thank you.
Haride ilizinduliwa ikiwa na madereva 10 na ikafanya takriban safari 500 katika mwezi wake wa kwanza katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Nigeria haina takwimu rasmi za unyanyasaji wa kijinsia katika safari kama hizi. lakini ripoti zimejaa katika vyombo vya habari za unyanyasaji wa kijinsia, wizi au unyanyasaji wa abiria unaofanywa madereva wa kike. Mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Haride, Monusra Ali Oluwafuyi, mwenye umri wa miaka 30, amesema kwamba ripoti kama hizo ndizo zilizochochea kuzinduliwa kwa kampuni hiyo.
We don't want cases where women have to be on their toes on the edge when they isn't right in.
Hatutaki hali ambayo wanawake wanakuwa na wasiwasi wakati wanatumia huduma za teksi. Kwa hivyo Haride ipo hapa kama njia mbadala na salama kwa wanawake. Kwa upande wa pili ni kwamba ukiangalia takwimu duniani kote, kuna wanawake wachache sana ambao ni madereva kwenye programu hizi za kubeba abiria. Inamaanisha kuwa unaweza kutambua na kuangazia vizuizi vichache ambavyo vinawafanya wanawake kutojiunga katika tasnia hii. Kwa hivyo tunataka kubuni fursa jumuishi na kuwapa nafasi wanawake kujiunga.
Wakati umaarufu wa kampuni hii ukiendelea kuongezeka katika mji wa Abuja, waanzilishi wanasema kwamba wanapanga kupanua huduma hii hadi katika majimbo mengine nchini Nigeria, ambako changamoto mbalimbali zinaendelea kushuhudiwa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi, au mzee wa teknolojia, mimi namuita huyu bwana. Ameangusha vitu vizito kweli kweli. Hizi ride mkamiti abidi siku moja tuende kule Nigeria tukazitafute tuone mambo yanavyokwenda ama.
Asante.
Tuongee na wakina dada. Haya, haya mzalishaji anaambia hata kule Kenya pia wanazo. Za wasichana tu.
Wasichana tu. Haya.
Sawa. Basi mkamiti tuangalie na ujiri na kutrendi kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Na moja kwa moja mkamiti naomba nianzie huko Tanzania. Mujibu wa chombo cha habari cha TBC, story ambayo naiona hapa kwenye vyombo vya habari mbalimbali na inatamba ikizungumzia ukatili kwa kina mama. Wanasema kwamba jeshi la polisi huko Tarime Rorya Mara Tanzania linamtafuta jamaa anaitwa Werema Ibaso. Huwa anatafutwa kwenye mkoa huo kwa tuma za kumjeruhi mke wake Maria Marwa. Kwa kumjeruhi gani na gani mkamiti? Amemkata mkono na ziwa.
Kisa na maana?
Kisa na maana alimkuta na simu. Akamuomba simu ili ajaze pesa, akaona kuna namba alikuwa nazo kwenye karatasi ili aone jina ambalo limehifadhiwa kwenye simu. Lakini akagundua kwamba namba hiyo haipo kwenye ile simu ya mkewe. Basi ndio ugomvi ukaanzia hapa. Akadai kwamba hata huyu itakuwa ni namba ya mwanamume mwingine. Umekuwa unahusiana naye bila mimi kujua. Kwa wivu huo mapenzi ukapelekea yule bwana, baada ya mzozo mfupi, akamkata yule mke wake ziwa upande mmoja na mkono na kumwacha kivuja damu na kumjeruhi kichwani na kukimbia na kutokomea kusikojulikana. Kwa hiyo polisi wanamsaka mpaka sasa hivi. Na mimi najiuliza mkamiti, ubaya huu na ukatili kwa kina mama utaisha lini? Na nini kinachofanyika kuwasaidia? Kinachofanyika hakitoshi au kifanyike kitu gani lakini?
Hapo kampeni zaidi inabidi zifanyike katika swala la kumkomboa mwanamke.
Bila shaka kuna muhimu sana.
Hasa basi kwa upande wangu mimi naona kile ambacho kinavuma ni swala hili la mlipuko wa Ebola huko nchini Uganda, ambapo kuna huyu Marcus ameandika kwamba magonjwa haya kama Ebola na milipuko mingineyo inabidi angaliwe kwa makini na jamii kuelimishwa zaidi ili kuweza kujikinga au kuzuia maambukizi yasisambae zaidi miongoni mwa jamii. Naye huyu pia anajiita Erastus ameandika kwamba da, ugonjwa wa Ebola kuibuka tena, inabidi WHO kuingilia kati kutafuta njia mbadala ili ipatikane chanjo ya kuweza kuzuia, maana mataifa masikini ndio yanayoangamia.
Vile vile naambia uko Scotland mkamiti wametoa jezi, kuna timu imetoa jezi ya klabu ya New Cradle. Wametoa jezi na alama ya bia. Sasa hiyo inaleta mambo kwelikweli huko. Wanasema kwa nini bwana mnataka tuje bia? Wengi wanasema mimi naipenda jezi hiyo. Basi hiyo ni gumzo kwa kweli inaendelea huko kwa mujibu wa Bongo 5. Basi mkamiti, muda umekwisha hapa studio langu, jina Sande Shamari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi BMJ. Sasa zetu ni
Abdushakur
Abud, bila shaka. Haya, sana langu jina Sande Shamari, nimekushikia na mkamiti. Kwa hiyo niko sasa.